Zabarri irratiko entzuleok, gu bosgarren beko gelako ikaslea gara.
Gure irratxaioko aurkezleak Enareta Sara gara, teknikari lanetan Markel eta Ilargi daude.
Aurten ere, liburuaren astea iritsi zaigu, beraz gaurko irratxaioan irakurtzearen garrantziaz eta liburuen inguruan arituko gara.
Bueno, gehiago luzatu gabe, irratxaioarekin hasiko gara.
Aizue, barakizue zergatik ospatzen den aste honetan liburuaren astea? Ea ba, guazen gure entzulei kontatzera.
Liburuaren nazionarteko eguna mundu mailan apirilaren 23an ospatzen da, baina aurten, egun horretan oporretan egongo garenez, aste honetan ospatzea erabaki da.
Ze ondo, laster aste santuko oporak izango ditugu.
Baina badakizue zergatik aukeratu den aste honetan ospatzea eta ez beste aste batean?
Ba, 1805eko apirilaren 2an Danimarkako herri batean Atetxo Itxusia eta Sirenatxo Ipuinen besteak beste idazlea jaio zelako.
Eta zein da idazlea?
Hans Christian Andersen da idazlea.
Egun horretan, apirilaren 2an Hans Christian Andersen jaioteguna oroitzeko aurre eta gazte liburuaren nazioarteko eguna ospatzen da irakurzaletasuna bultzatzeko.
Janira, eta orain zertaz hitz egingo dugu?
Goazen azaltzera, irakurtzea zergatik den oso garrantzitsua.
Irakurketa oso garrantzitsua da hizkuntza garatzen eta hobetzen laguntzen digulako. Irakurketaren bidez, hiztegia asko aberasten dugu.
Bai, hitz berriak asko ikasten dira, liburuak irakurtzen ditugunean. Horrez gain, gure jakin mina eta ezagutzak areagotzen ditu.
Liburua gure emozioak askatzen laguntzen digute. Poza, tristura, zerrea sentiarazi dezakegu liburuetan irakurtzen dugunaren ondorioz.
Gure sormena pizten dute ere.
Sormena?
Bai, liburuek haien munduetara garraiatzen gaituzte eta bakoitza bere erara irudikatzen ditu pasadizoak.
Eta entretenitzea irakurketaren helburu bat da. Irakurketak atxeden hartzeko aukera ematen digu, erasatzeko eta dibirtitzeko balio zaigu, baita estresa morrizteko ere.
Hainbestitz egin ondoren, kriston gozea sartu zait.
Guztionzak, Egoi, zer dugu gaur bazkaltzeko?
Ba, gaur bazkaltzeko oso menu goxoa dugu. Lehenengo azalurea patatekin, ondoret legatzerra, erromatar erara lau urtaroko entxaladarekin eta postrerako jogurra.
Ze menu goxoa.
Honegin eta gora San Fermin!
Irakurketaren garrantziaz hitz egiten egon gara, baina zuen libururik gustokoena zein da?
Ba, nik gerazkoak gustokoak ditut, eta zuk?
Nik berriz dramazkoak nahiago ditut.
Aurreko astean eskolako liburutegira joan nintzen zenbat liburu mota dauden bilatzera.
Eta zenbat mota topatu zenituen?
Mota askotakoak daude, fantasiazkoak, misteriozkoak, beldurrezkoak eta asko zehiago.
Dezakegu esan zenidan zu nire auspo izango zara ni zure babestokia daitezitz etorkizuna berrera eta tuterara gure...
Liburu motak desberdinak ezagutu ondoren, eskolatik gelaz gela joan gara galdetegi batekin zeintzu diren gehien gustatzen zaizkigun liburua jakiteko.
Hauek dira gure inkesta egin eta gero lortu ditugun datuak.
146ak irakurtza gustoko duela esan digut.
Hala ere, 128ak bakarrik esan dugu egunero irakurtzeko ohitura duela.
128ak bakarrik?
Bai, gutxi iruditzen zait, jakinda egunero 15-20 minutu inguru irakurtzea gomendagarria den arren.
Zer liburu mota irakurtzen duten galdetu ondoren gehiengoak fantasiakoak gogoko dituztela esan digute.
134ak etxean liburu asko dituztela esan digute.
100 txikia iruditzen zait.
Agian liburutegitik irakurtzen dituzte liburuak.
Hori izango da.
Azkenik, irakasleei galdetu diegu zein den haien libururik gustokoenak, eta aipatuenak hurrengo hauek dira. Loba Negra, Beti Iparralderantz, El Faro del Silencio eta El Señor de los Anillos.
Bye.
Batzuetan, naiz eta irakurtzeko esaten didaten, ez dakiz zer irakurri.
Hori egia da, irakasle guztiek gomendatzen digute egunero 20 minututxo irakurtzea, baina niri ere asko kostatzen zait gustoko liburu bat aurkitzea.
Badakizue eskolako liburutegian kortxo bat dagoela liburuen gomendioekin?
Bai, kortxo horretan maila bakoitzak bere koloreko gomendatzaren bidez liburuak gomendatzen ditugu.
Hauek izan dira ikasle gomendatu ditugu liburuak. Ziraren bi liburuak Ibon Martinek idatzitakoak.
Harriet Mukaster idatzitako Izaduramun bilduma.
Emiraren mendekua Nerea Loyola eta Xuar Epelderena.
Eta futboleroak Roberto Santiago idatzitakoa.
Bueno, orain guri tokatzen zaigu libururen bat gomendatzea.
Ninjakin liburuak Andok idatzi zituen. Liburu hauek asko gustatu zaizkigu abenturazko istorioak kontatzen dituelako.
Honin bildumakoak Ibon Martinek idatzi zituen. Liburu hau gustatzen zaizkigu gure adinerako oso ondo daudelako. Erraz irakurtzen dira eta abentura interesgarriak dituzte.
Txingoan, azke sentitzen azni, busti-bustitxe Dagur tantako itik bera, ustaritzen zen gazteizen Bardi-bardi jauzten diren, kanien Euritan dantzan, euritan dantzan Kanien Euritan dantzan, euritan dantzan
Orain, eguraldiaren berri emango dizuegu. Ibai, zer eguraldi egingo du gaur?
Gaurko eguna lainotua izango da, eta 15 grado inguru izango ditugu. Eguerdirako euria iragarrita dago. Beraz, arezazue euritakoa busti nahi ez bazarete.
Eskerrik asko, Ibai.
Ea ba, orain gure eskolako lagunak zorionduko ditugu. Karen, zeitzuk bete dituzte urteak aste honetan?
Hauek dira martxoaren 31-tik apirilaren 6 arte zoriontzeko ditugun lagunak. Ikasleen artean hauek ditugu. Martxoaren 31-ean HH4ko Amets Berregi Ruiz eta HH5ko Gara Iragartze González Zuniga. Apirilaren batean HH4ko Telmo Lekuona Ziganda eta gure gelako Ansel Isaac Mohamed. Apirilaren iruan HH2ko Clara Gabarrun Santos. Apirilaren bostean LH3ko Mario Mogro Rodríguez. Apirilaren seian HH3ko Oñaz Diturpe Lopetegi.
Eta irakasleen artean Idurre Urbistondo Mario Juan urteak betetzen ditu apirilaren bostean.
Zorionak denoi!
Jolasaren txanda iritsi da.
Lehenengo pasaden asteko irabazleak esango ditugu.
Txartel urdinetan. Lehenengo mailako agela.
Eta txartel laranjetan. bosgarren mailako begela!
Zorionak denei!
Etorain gaurko galdera botako ditugu.
Hirugarren mailatik beherakoentzat erantzun beharrezko galdera. Hau da, zergatik ospatzen dugu liburuaren eguna aste batzuk lehenago? Adi, galdera errepikatuko dut. Zergatik ospatzen dugu liburuaren eguna aste batzuk lehenago?
Eta hirugarren mailatik gorakoentzat erantzun beharrezko galdera hauxe da. Ze liburu idatzi zituen Hans Christian Andersenek? Adi, errepikatuko dut. Ze liburu idatzi zuen Hans Christian Andersenek? Sorteo.
Ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan, marraztutako bidetik isiltasunak aizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak, baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Saltzen hasten dira euren biagoa zenean, ausardiaren negoak astindu zegan, aizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak, nire bide gurutzeak.
Bueno lagunak, iritsi da gurtzeko momentua. Espero dugu asko gustatu izana gure irratsaioa. Gogoratu, egunero irakurri.
Gogoratu, patioare jongelara joaten garenean, geletako argiak eta pantailak itzali bar ditugu.
Eta irakurketarekin gozatu. Mi esker guri irratsaioa entzuteagatik.
Agur!
Euskararen guztiak.